Studio Česko.
Za pár dní uplyne 30 let od atentátu na Jana Pavla II. Dodnes přesně nevíme, které tajné služby sovětského bloku se na něm podílely. Historikové se ale shodují na tom, že nástup a pontifikát polského papeže přispěl k pádu komunismu. Jak? Připomeneme v našem dnešním pořadu. Provede vás jim a dobrý poslech přeje Martina Mašková. Na úvod připomenu událost, k níž došlo před 11 lety. Jsme na pražském ruzyňském letišti. Je 21. dubna 1990.
Před několika momenty jsem s upřímnou láskou a úctou políbil českou zem. Tento políbek papeže byl políbkem bratrství, pokoj a usmíření.
Samozřejmě před 21 lety, připomenu, takhle mluvil tedy Jan Pavel II. Bylo to už, jak víte, po pádu komunistického režimu v Československu. Jedna pasáž stojí zvlášť za zmínku.
Věřící Čech, Moravia, Slovenska mají v Římě pastýře, který rozumí jejich řeč, rozuměl i jejich mlčení. V době, kdy byla církev v této zemi umlčena, považoval jsem za součást svého poslání být jejími ústy.
Připomněli jsme si událost z 21. dubna 1990, úvod návštěvy Jana Pavla II. V Praze, vůbec první historické návštěvy papeže na našem území. Já mám teď na lince nejprve Pavla Vošalíka, českého velvyslance ve Vatikánu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane velvyslanče, papežovo angažmá na podporu disidentů a věřících postkomunistických zemích přispělo k jeho nynějšímu blahořečení. Jak?
Víte, já bych možná začal s tím, jakým způsobem sám svatý stolec v tuto chvíli vnímá tuto část příběhu o Janu Pavlu II., tedy o jeho podílu nebo o jeho účasti na destrukci komunistického režimu. Svatý stolec skoro svým způsobem se brání takhle otevřenému pojmenování toho jeho vlivu. Svatý stolec v jakémsi smyslu dokonce jaksi nerad slyší, když se hovoří o tom, že Jan Pavel II. Přispěl k pádu komunismu. A je to možná i potřeba vnímat z hlediska nejen historického, ale i z hlediska současného a aktuálních úkolů vatikánské diplomacie a zahraniční politiky, pokud to tak pojmenujeme, svatého stolce.
Rozumím, to je taková ta tradiční, řekněme, diplomacie, spíše apolitické angažmá papeže. Jaké debaty či argumenty o působení Jana Pavla II. V 80. letech ve vztahu ke komunistickým zemím slýcháte třeba od kolegů, diplomatů v Římě nebo od pamětníků jeho éry?
Nesporně, tady zase musíme rozlišit to, co říkají ty, o kterých hovoříte, o pamětnících, kteří samozřejmě vnímají od okamžik zvolení Karola Vojtily za papeže jako okamžik, kdy všichni pocítili to, že nastává zásadní změna. Nedávno o tom hovořil i ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg ve svém rozhovoru pro Rádio Vatikán o tom, jak při zprávě o zvolení papežem Janem Pavlem nebo Karola Vojtily zvolení za papeže, jak pocítili, že nastává změna, aniž by byli v daném okamžiku schopni ji přesně definovat a definovat, co lze od toho očekávat. Já bych řekl, že to slovo, které všichni skloňují a s nímž je jakoby zvolení Karola Vojtily spojováno nejčastěji, je slovo naděje. Naděje, kterou toto jmenování přineslo. Na druhou stranu ale je třeba i vidět možná, jak oni vnímají tu jeho roli už jakoby hlavy svatého stolce a tedy strůjce nové politiky svatého stolce vůči těmto zemím. A tady je velmi zajímavé vidět, že to, jak je interpretován ta jeho politika, je vlastně posun od té klasické diplomacie, jak jste ji pojmenovala, k duchovnímu vedení, zaměřeno více než na pouhý dialog s politickými režimy, bylo více na podporu aktivit církve jako takové. volání potom, aby církev opět obnovila své působení ve společnosti. A já si myslím, že to je i ten úhel pohledu, který zastává současné vedení Svatého stolce. Můžete se podívat, ono to hodnocení působení Jana Pavla II. Směrem k bývalým komunistickým zemím samozřejmě nemohlo být ignorováno ani samotným papežem při mši beatifikační, kdy papež k tomuto samotnému se vyjadřoval ve své homílii a tam právě hovoří o tom, že Jan Pavel II. Nesporně byl hlasatelem jaksi víry a křesťanství a snažil se oslovovat společnost a společenské režimy všechny prostřednictvím hlásání evangelia, vyzýval, aby se společenské systémy bez ohledu na jejich kulturní, politické, ekonomická specifika obrátila zpět k člověku a k ochraně lidské důstojnosti. Ještě explicitnější byl v této věci kardinál Bertone, který v pondělí po beatifikaci sloužil děkovnou mši na svatopetrském náměstí. A tam přímo ve své homilii naprosto jednoznačně říká, že Jan Pavel II. Byl skutečným ochráncem lidské důstojnosti, důstojnosti každého jednoho člověka a ne pouhým aktivistou nějakých politických či sociálních ideologií. Tedy ono, to hodnocení, které zde zaznívá, je hodnocení, které nesporně zdůrazňuje a potrhuje vliv a význam Jana Pavla II. Na vývoj ve společnostech v těchto zemích. Brání se tomu pojmenovat to jako jeho aktivní účast v jakémsi boji proti komunismu. Naopak zdůrazňují, že to bylo skutečně snaha o jakousi duchovní obnovu v rámci režimu, které působily. A samozřejmě toto stanovisko do značné míry je i stanoviskem vycházejícím z toho, jak jste sama řekla, těch aktuálních politických úkolů, protože si uvědomíme, že Svatý stolec, to, co my označujeme za východní politiku a nahlížíme na to z hlediska historického, tak Svatý stolec v těchto úkolech a v této politice pokračuje vůči svým partnerům v mnoha dalších zemích světa a samozřejmě o ta okamžik, kdybychom řekli, že papež se aktivně podílel na nějaké likvidaci komunistického režimu, tak je to pro mnoho vatikánských diplomatů poněkud problematický výrok, kterému se brání a mohou ho vnímat i do značné míry jako kompromitující.
Pane velvyslanče, děkuji vám za rozhovor. Pavel Vošalík, český velvyslanec Vatikánu. Posloucháte Studio Česko a budu mít teď příležitost o Janu Pavlu II. A jeho angažmá v době komunismu, respektive ve vztahu k komunistickým zemím, mluvit se dvěma hosty. V Brně na lince docent Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den, srdečně zdravím.
Tady v Praze Mačej Ručaj, který působí v Polském institutu v Praze, politolog a také se zabývá dlouhodobě osobností Jana Pavla II. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Na úvod ještě kraťoučká vzpomínka disidentů z 80. let. Uslyšíte kardinála Miloslava Vlka a také významnou osobnost Charty 77, psycholožku Danu Němcovou.
To také projevil tou starostí, když vydal v roce 81 takový dekret proti účasti kněží v různých seskupeních, jakoby prorežimních. Kardinál Tomášek tehdy položil otázku, jestli to platí taky na Pacem Interis, a bylo odpovězeno zcela zřetelně, že ano. A tohle bylo velmi akceptováno mnoha kněžími, že konečně církev, tedy papež, řekl jasné slovo.
Já moc ráda vzpomínám na svatého otce a nikdy na něj nezapomenu, protože pro nás byl především velký zážitek, když byl zvolen a okamžitě se změnily poměry i ve zdejší církvi.
Dana Němcová.
Já vím, že i otec Tomášek získal obrovskou odvahu a exponoval se v obraně lidských práv. My jako mluvčí Charty 77 jsme si k němu chodili pro požehnání a už to bylo všechno úplně jinak.
Tak vzpomínky na Němcové, předtím kardinála Vlka pro kolegy z Českého rozhlasu 6. Má první otázka pro hosta ve studiu Mačeje Ručaje. Můžete prosím připomenout, čím Jan Pavel II. Motivoval opoziční hnutí Solidarita v Polsku?
tak myslím si, že to, co řekla nakonec paní Němcová, je docela výstižné. Už bylo všechno jinak. Ten okamžik zvolení byl takovým zásadním zlomovým bodem pro především pro Poláky, ale myslím, že i pro ostatní společnosti střední a východní Evropy, a potom tím pokračováním toho zlomového okamžiku byla první papežova cesta do Polska, protože ten vliv, který svatý otec a ta jeho první cesta měla na společenské poměry, na to, že vlastně necelý rok později vzniklo hnutí Solidarita, ten nejde jaksi vyčíslit, nejde ho ukázat v nějakém grafu. Je to spíše záležitost psychologická, ale to neznamená, že bezvýznamná. Naopak, šlo tady o obrovskou změnu, která víceméně šlo by jí shrnout do toho, že jsme si uvědomili, že je nás hodně, že je nás víc než komunistů, a že všichni máme naději na nějakou změnu.
Jestli dovolíte, já připomenu, že ta první cesta Jana Pavla II. Do Polska, to byl červen 1979. Já si pamatuju, že tehdy třeba v příhraničních oblastech i Československa se dala naladit polská televize a že to působilo mnohdy jako dost velký šok, když najednou prostě tam přímé přenosy z návštěvy papeže, osoby, která samozřejmě byla nepohodlná komunistickému režimu. Teď vnímání historika, pane docente, táží se Jaroslava Šepka, do jaké míry vlastně, nebo k jakému polu se přikláníte? Vy jsme tady mluvili o těch dvou, řekněme, polech debaty. První, že papež spíš kladl důraz na ty duchovní kontakty s komunistickými zeměmi, že tedy jakoby neříkal aktivně, já bych chtěl, aby padl komunistický režim v té a v té zemi. A zase jiné názory, třeba Václav Klaus, Václav Havel, oba se shodují, že přispěl k pádu komunismu. Váš pohled.
Já bych řekl, že oba dva mají svůj díl pravdy. On opravdu se snažil spirituálně povzbudit křesťany ve všech zemích východního bloku, ale současně velmi výrazně přispěl svými postoji a svými konkrétními vystoupeními k pádu komunismu. Nepochybně tam už to zaznělo ve slovech kardinála Vlka. Už to byl rok 1982, kdy vydal dekret Quidam episcopi, kterým v podstatě zakázal činnost režimního, prorežimního hnutí Pacem Interis. A to byl velký úder, který byl samozřejmě vnímán jako oslabení těch kolaborantských sil v katolické církvi. A tak bych mohl pokračovat, protože on vydával dokumenty, které dávaly najevo solidaritu, a minimálně solidaritu tedy s lidmi, s křesťany za železnou oponou. A to byla obrovská psychologická spruha, která pomáhala k aktivizaci těch místních církví v boji proti režimu. A zcela konkrétní případ je samozřejmě případ katolické církve v Československu.
Lišil se výrazně Jan Pavel II. V takovém přístupu, třeba tímhle konkrétním apelem vůči prorežimnímu uskupení kněží, od svých předchůdců?
No zcela jednoznačně, protože řekl bych, že to tam nezaznělo, ale co myslím, že je velice důležitá charakteristika východní politiky v době Jana Pavla II., je to, že byla více, tedy méně kompromisní a nebyla rozhodně naivní. Takže v tomto směru bych řekl, že i vyjednávání týmu vatikánských diplomatů s představiteli komunistických zemí se nesla tedy v daleko, řekl bych, radikálnějším duchu stupňování požadavek a méně tedy ustupování s požadavkům ze strany komunistického režimu. Tam se ukázalo například v roce 73, konkrétně v době pontifikátu Pavla VI., když se jednalo o nových biskupech, že vstřícnost Vatikánu nakonec byla poněkud kontraproduktivní, protože se do diecézí, například v Olomoucké Josef Vrana, dostali lidé, kteří byli spojeni přímo s tím prorežimním hnutím Pacem Interis, a někteří tedy disidenti tehdy říkali, to radši tedy žádné biskupy než takové.
Opět zase budeme jakoby přeskakovat mezi Polskem a Československem v těch 80. letech. Československo, doba normalizace, nejenom potlačování práv věřících, ale vůbec svobody slova. V Polsko 80. let začíná být velmi bouřlivé. Vzpomínám na výjimečný stav v Polsku, který vyhlásil generál Jaruzelský. On se ovšem také setkal s Janem Pavlem II. A toho údajně velmi ovlivnilo. Jak si vy, táží se svého hosta Mačeje Ruče, teď vzpomínáte na debaty o téhleté etapě polských dějin. Opět solidarita, jednání s generálem Jaruzelským.
Tak pro solidaritu jako takovou, jak už jsem říkal, nebo solidaritu si nelze představit bez Jana Pavla II. A bylo to i symbolicky potvrzeno tím, že vlastně na té legendární bráně do gdaňských loděnic během stávky visely dva obrazy. Jeden to byla panenka Marie z Częstochowy a druhý to byl portrét papeže Jana Pavla II. Potom vlastně jeho hlas a jeho další cesty do Polska byly takovým obrovským povzbuzením pro to hnutí v období represí. A samozřejmě církev potom se stala hlavním mediátorem, zprostředkovatelem, především díky vlivu papeže mezi vládou a mezi opozicí. Pak je ještě další kapitola, kterou jaksi neznáme podrobně, protože se jednalo o tajné dokumenty, ale můžeme se domnívat, že existovala tady veliká spolupráce mezi Vatikánem a Spojenými státy, mezi administrativou Ronalda Reagana, jaksi v přípravě podpory pro solidaritu během výjimečného stavu. Tam zřejmě opět církev na popud papeže plnila roli takového zprostředkovatele. Takže těch elementů, ať už reální politiky nebo té duchovní vzpruhy, bylo hodně.
Opět otázka pro docenta Jaroslava Šepka. Vzpomínám si, že papež Jan Pavel II. Měl možnost také komunikovat s Michailem Gorbačovem. To se týkalo hlavně událostí kolem tisíciletého výročí křtu svatého Vladimíra v Moskvě. To byla vlastně taková příležitost, kvůli které třeba historik Bernard Lecomte, který se zabývá také touhle etapou dějin, to znamená právě těmi 80. lety zejména, tak on říká, že výrazně papež přispěl k pádu komunismu. Váš pohled na tohle papežovo angažmá ve vztahu k Rusku?
Tak já bych řekl, že to angažmá k Rusku bylo dáno zase těmi dvěmi rovinami. On se samozřejmě snažil navázat také kontakt s ruskou pravoslavnou církví, protože to byl vlastně, to byla snaha i pokračovat v ekumenickém dialogu. To se tedy ovšem plně nepodařilo. Ale myslím si, že právě kontakty, aspoň i vlastně z toho vizuálního hlediska vlastně setkání papeže s nejvyšším komunistickým vůdcem, tak jistě byly vlastně psychologickým zlomem v tom smyslu, že skutečně Gorbačov myslí reformu komunismu vážně.
Pohled Mačeje Ručaje?
Já bych možná ještě přidal v otázce vztahu k Sovětskému svazu, že Jan Pavel II. Byl první jakoby světový státník, který výrazným způsobem si všiml existence celého toho prostoru mezi střední Evropou a Ruskem, to znamená národu jako Ukrajinci, Litevci, osudu řecko-katolické církve, která byla tehdy zakázána zcela.
Mluvíte o církvi na Ukrajině.
Ano, v Polsku taky. Působení řecko-katolické církve bylo v podstatě pozastaveno nebo nebyla uznávána komunistickým režimem. Takže tady je obrovská role jako člověka ze střední Evropy, který chápe a zná ten prostor a vůbec poukazuje světu, že tady něco mezi tím Ruskem a Německem existuje. To bylo velice zásadní.
Jan Pavel II. Údajně také napsal několik studií o křesťanství a marxismu. Řekněte prosím, na co v nich kladl důraz?
Tak Jan Pavel II. Se věnoval, řekněme, v společenské nebo i politické teologii církve v několika svých encyklikách. Tady je důležité zdůraznit zaprvé, že nebyl to ani papež marxizující, ani papež kapitalistů. Byl to člověk, který šel tak jako svojí vlastní cestou a zdůrazňoval jakožto nejvyšší hodnotu, nebo aspoň toho společenského života, lidskou osobu a její důstojnost a upozorňoval jaksi na problémy týkající se jak kapitalistické, tak marxistické, marxistického přístupu. Ve vztahu k marxismu nejdůležitější bylo asi to, že poukazoval na základní jaksi antropologickou chybu, jak on říkal, která je u kořenu marxismu. Právě to, že nechápe tu lidskou osobu v celé její důstojnosti. Myslím, že důležité je připomenout ale i kontext toho, to znamená, že mluvíme, on nastupuje v koncem 70. let, to znamená v období obrovského bujení sympatie k socialismu i v rámci katolické církve, v rámci západní teologie, je to doba teologie osvobození v Latinské Americe, takže papež, i když, jak říkám, nebyl papežem kapitalistu nebo liberálu, tak to je jenom to, že poukazoval na základní problémy, které v té marxistické filozofii existují, tak velice se lišil od tehdejšího jaksi ducha doby.
Pane docente Šepku, zúročily se všechny tyhle vlastně výhody při komunikaci s komunistickým režimem, ty papežovy výhody, potom v roce 1990, když už vlastně bylo možné komunikovat svobodně mezi tedy Vatikánem a těmi postkomunistickými zeměmi?
Tak já bych řekl, že jenom do určité míry. Protože papež také v roce 1991 vydává encykliku Centesimus Annus, ve které velice jasnozřivě upozorňuje i na rizika, které postkomunismus přináší. A to znamená, vlastně on tam v podstatě pokračuje v té tradici, o které vlastně hovořili i všichni ostatní hosté, a to je ten důraz na antropologii, tedy na důstojnost lidské osoby. On tedy se obává toho, že postkomunismus bude znamenat i určitý nástup materialismu a konzumismu, což se také nakonec stalo. A řekl bych, že samozřejmě v těch zemích komunistických nebo bývalých komunistických zemích byl nepochybně respektován jako člověk, který právě přispěl k pádu těch totalitních režimů, ale současně nevím, jestli byl zcela vyslyšen ten jeho apel třeba na morální rozměr ekonomických a politických transformací.
Pohled Mačeje Ručaje, přece jenom jste to poznal i od svých krajanů, jestli tenhle ten morální rozměr papežovy mise vnímali i pak po těch politických změnách po roce 89?
Tak samozřejmě tam došlo k výraznému, řekněme, vytváření konfliktních ploch, protože papež, jaksi, nebo všichni jsme žili v určité euforii, nadšení z té svobody, a najednou přijíždí papež a opět mluví o povinnostech, o tom, že jsme stále povinni se zdokonalovat, proti něčemu bojovat, v tom případě už proti něčemu, jaksi v našem vnitru duchovnímu. A jaksi reakce velké části společnosti byla, ale my už nechceme jaksi konflikt, nechceme proti něčemu bojovat, nechceme se o něco snažit, my chceme si užívat tu svobodu. A myslím si, že to je velice důležité, co už tady několikrát zaznělo, že neměli bychom o Janu Pavlu II. Mluvit jenom jako o papeži, který přispěl k zničení komunismu, protože tím celé to jeho poselství, jak se zařazujeme do nějakého historického kontextu, a můžeme si říct, komunismus skončil, tím pádem už nemusíme poslouchat to, co říkal, ale myslím, že pro něj bylo podstatné i to, co říká k nám dnes, k té dnešnímu světu a dnešní střední Evropě.
A ještě závěrečná otázka pro docenta Jaroslava Šepka. Když se tady ohlédneme za tím historickým působením Jana Pavla II. Zajímá to ještě dnešní katolíky, zajímá to katolíky třeba i v západním světě, že vlastně nejenom v těch 80. letech, ale i pak později vlastně existoval papež, který jakoby rozuměl té Evropě, jak se říká, obou plic, to jest Evropě na obou stranách té bývalé železné opony.
Já bych řekl, že právě pro západní křesťanství tento rozměr papežovy osobnosti ještě čeká určitě na objevení, protože já si myslím, že právě často byl i v západním světě a možná ještě dodnes je vnímán jako papež, který se angažoval především v těch otázkách zákazů, doktrinálních zákazů, to znamená tedy vystupování proti homosexuálním sňatkům, proti potratům a tak dále. A vlastně ten rozměr osobnosti, který vlastně ukazoval i ten duchovní rozměr sjednocující se Evropy, tak ten možná ještě čeká na zhodnocení a na objevení.
Docent Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd. Děkujeme, že jste byl účastníkem této naší debaty.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Tady ve studiu děkuji Maciej Ručajovi, politologovi, který působí v Polském institutu v Praze. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Připomenu, že jste poslouchali Studio Česko, provedla vás jim a dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Martina Mašková.